እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ማልን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቐኒ ከምዚ ኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ 19 ሰነ 2019 ዓመተ ምህረት ወይ 26 ሰነ 2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ስፖርታዊ ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ኢትዮጵያውያን ኣብ ስዑድ ዝምልከት እዩ። ርእቶታትኩም ውን ሒዝና ኣለና። ንኹሉ ምሳና ጽንሖ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ።
ሰላም ከመይ ትቕንዩ? ዕለታዊ ዜና። ሓድሽ ዓይነት ባርኖስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ 6 ክልታት ኣትዩ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እዚ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ኣፍሪቃ ተራእዩ ዘይፈልጥ ባልዕ ባርኖስ ንዕፉንን መሸላን ፈልዩ ከም ዘጥቅዕ እውን ጠቒሱሎም። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ኤርትራ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ፎል ኣርሚ ዎርም ማለት ሳጋሚ ባርኖስ ቀውዒ ኢሉ ዝጸውዖ ንምክልኻሉ ሓረስቶት ኣብ ግራውቶምን ከባቢኦምን ዕቱብ ምክትታል ክገብሩ ጸዊዕሎም። እቲ ካብ ሃገራት ኣሜሪካ ተበጊሱ ብምዕራብ ኣፍሪቃ ኣቢሉ ናብ ሰሜንን ምብራቕን ኣፍሪቃ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ሓድሽ ዓይነት ባርኖስ ኣብዚ ዓመት እዚ ንልዕሊ 20 ሃገራት ኣፍሪቃ ኣጥቂዑ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ መግለፂ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኣብዚ ቀረባ እዋን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ስለ ዘሎ ናብ ኤርትራ ናይ ምእታው ተኽእሎታት ዓብዪ ምህላው ዓብዪ እዩ ይብል። ካብ ኢትዮጵያ ንቪኦኤ ዝተዛረበ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣቶ ኣለማዮ ብርሃኑ ኣብ ምክልኻል እቲ ባልዕ ህዝቢ ኢደይ ኢትካ ኢሉ ክረባረብ ተማሕፂኑሎ። ንመጀመርያ ግዜ ኣብ በረኽቲ ቦታታት ኢትዮጵያ ዝነብሩ ሰባት ንሕማም ዓሶ ክቃልዑ ከም ዝኽእሉ መጽናዕቲ ይሕብሩ ኣለዉ። ቅድሚ ሎሚ ሕማም ዓሶ ዘመሓላልፉ ጣንጡ ዘይራባሓሉ ዝነበረ ቆራሪ ቦታታት ኢትዮጵያ ሎሚ ብጠንቂ ለውጢ ኩነታት ኣየር ምቹእ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ይብል ኣብ ትካል ለውጢ ክሊማን መጽናዕቲ መሬትን ዝሰርሕ ብራድፊልድ ላም።
Slowly happening is the conditions, at least in terms of temperature, that are suitable for malaria are slowly creeping up.
እቲ ኩነታት ይቀያየሩ ዘሎ እንተ ሓደ ወሰኽ ሙቐት እቲ በረኽቲ ዝነበረ ቦታታት እውን ንዓሶ ምቹእ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ። እዚ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ደጉዓ ቦታታት ጥራይ ዘይኮነ ንኻልኦት ኣብ ትሮፒካል ንዝርከቡ በረኽቲ ቦታታት እውን ቀስ እናበለ ንዓሶ ዝተቐልዑ ይገብሮም ኣሎ።
ለን ኣተሓሒዙ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሙቐት ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ 10 ዓመታት ብ0.2 ዲግሪ ሰልስየስ ይውስኽ ከም ዘሎ ይገልጽ። ኣብ ሓደጋ ዓሶ ዝርከብ ቦታታት ካብ ጽፍሒ ባሕሪ ካብ 1200 ክሳብ 1700 ሜትሮ ብራኸ ዝርከብ ክኸውን ከሎ ርእሰ ከተማ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ኣብ 2300 ሜትሮ ብራኸ ስለ እትርከብ ኣብ ክሊ ሓደጋ ዓሶ ከም ዘይኮነት እቲ መጽናዕቲ ጠቒሱሎ። ኩናት ኣብ ዝሃሰያ የመን ለበዳ ኮሌራ ወይ ሸሮኽ ክሳብ መወዳእታ ናሓሰ ንልዕሊ 300,000 ሰባት ከሕምምዩ ዛጊድ ከዓ ዳርጋ 180,000 ብሸሮኽ ሓሚሞም ኣለዉ ክብል ሕቡራት መንግስታት ብዓርቢ ኣፍሊጡ። እቲ ኩነታት ካብ 27 ኣዋርሕ ዝገበረ ጎንፂ ዝሰዓበ እዩ። የመን ኣብ ልዕሊ ደባይ ተዋጋእቲ ሑቱ ብስዑዲ ዝምራሕ ጥምረት ዝድገፉ ሓይልታት መንግስታትን ኣብ ዘካይድዎ ኩናት ጥሒላ ትርከብ። ማርያማ ዲያሎ ነዚ ምንያፍ ወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ሰሪሓላ።
ቆልዑ ብፍላይ በቲ ለበዳ ሸሮኽ ተሃስዮም ኣለዉ። ዳርጋ ፍርቅቶም 180,000 ሰባት በቲ ለበዳ ዝተታሕዙ ቆልዑ እዮም። እዚ ሰብ ስራሕ ጥፍኣት እዩ ክብሉ ናይ ሕብራት መንግስታት ሓላፊ ሰብኣዊ ጉዳያት ስቴፈን ኦብራያን ገሊፆም።
The numbers are absolutely staggering. It's getting worse and the cholera element in addition.
እቲ ኣሃዝ ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ። ይገድድ ከዓ ኣሎ። ሸሮኽ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎ ዋሕዲ ምግቢ ቀረባት ሕክምና ንኩሎም ተዋሳእቲ እቲ ጎንፂ ክግለጸሎም ይግባእ።
ኦክስፋም ዝተባህለ ትካል ግባር ሰናይ ብወገኑ ብሰንኪ ዝለበዳ ሸሮኹ ምቁራፅ ተፃብኦ ክግበር ጸዊዕሎም። ዳይረክተር ዓለም ለኸ ሰብኣዊ ጉዳያት ንጀልቲ ምነስ ከምዚ ይብሉ
governments who are providing generous funding are also making money from supplying weapons, munitions.
ገንዘብ ዝልግሳ ሀገራት ካብቀረባት አጽዋራትን ጣይትን ወታደራዊናው ትን ቴክኖሎጂውን ገንዘብ ዝራክባየን አቡ ንዝካየ ዘሎ ወታደራዊ ስጉምቲ ገንዘባውን ሎጂስቲካውን ሀገዝ ዝገብራየን እዚ ነትሐውላምባ ሙሳኺዩ ነቲ አባይታ ዘሎ ስቃይ ዝንኪ አይኮነን
ስለበዳ ሀብዝ ተመረዘ ማይን ምግብን ዝመጸዩ ዛግድ 1270 ሜቶ ማለው ክብልውን ውድብ ጥዕና ዓለም አፍሊጡሎም የመን 17 ሚሊዮን ህዝባ ምግብ በብዕለቱ ካበይ ከም ዝረኽቡ ዘይፈልጡላ ኣብድርኩ ክጥሜት ከምትርከብ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ይገልጽ ብመሰረት ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ከዓ 2.2 ሚሊዮን ቆልዑ ብፅንኩር ጉድለት ኣመጋግባ ተሃስዮም ይርከቡ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ብፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝቐረበ እገዳ መገሻ ከም ዝርዮን ክሳብ ዝርዮ ግን ብዙሕ ካብቲ ትእዛዛት ፕሬዚደንት ተፈጻሚ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣፍሊጡሎም እቲ ሕጊ እገዳ መገሻ ብክልተ ዝተፈላለያ ናይ የግባኝ ኣብያተ ፍርዲ ተሓፂሩ ዝፀንሐ እኳ እንተኾነ ናይዛ ሃገር ዝለዓለ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ካብ 6 ሙስሊም ሃገራት ንዝኣትዉ ዝእግድ ትእዛዝ ክቕፅል ኣፍቂድሎም ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ መግለፂ ፅሩይ ዓወት ኢልዎ ኣሎ እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ መወዳእታ ዝዓመት እዚ ብዝርዝር ክርእዮ ቆፀራ ሒዙሎም ቀጠር ነቲ ብስዑዲ ዓረብን ሰለስተ መሻርክታን ዝቐረበላ ጠለብ ንገሊኡ ክትቅበሎ ኣፀጋሚ እዩ ኢሉ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስተር ወፃኢ ሬክስ ቲለርሰን ነቲ መግለፂ ዝሃበ ቀጠር ነቲ ጠለብ ንሉዓላውነተይ ዝፃባእ እዩ ብምባል ድሕሪ ምንፃጋ እዩ እንተኾነ ናብ ፍታሕ ዝወስድ ባይታ ልዝብ ከም ዘሎ እቲ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ጠቂሱሎ እቲ ብስዑድያ ግብፂ ባሕረይንን ኢማራት ዓረብን ናብ ቀጠር ዝቐረበ ጠለብ ቴሌቭዥን ኣልጀዚራ ክትዓፅዎን ምስ ኣሸበርቲ ዝበልዎም ውድባት ርክብ ክትበትኽን ይፅውዕ ናይ ህንዲ ቀዳማይ ሚኒስተር ናረንዳ ሞዲ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ምቅራብና ይዓቢ ከም ዘሎ እተኣማምን እየ ኢሉ ኣብዚ ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ክራኸብ ኣብ ዝቃረበሉ ዘሎ መዓልቲ ህንድን ዩናይትድ ስቴትስን ሞተር ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ኮይነን ክቕፅል እየን ኢሉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ሎሚ ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንመጀመርያ ግዜ ክራኸብ ይዳለሎ ዜና ፈፂመ ኣለኹ
ንመስክን ተወለን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ኣብ ምቅርራብ ንዓመታ ኣብ ሩስያ ዝካየድ ፅዋዕ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ወሳኒ ተራ ዘሎ ግጥማት ፅዋዕ ኮንፌደሬሽን ፊፋ ናብ ፍርቂ ፍጻመ በፂሑ ኣሎ ኣርባዕተ ጋንታታት ከክልተ ጋንታ ካብ ሓደ ምድብ ማለት እዩ መሕላፈን ተረጋጊፁ ኣሎ ብመሰረት እዚ ጀርመን ቺሊ ሜክሲኮን ፖርቹጋልን ሓሊፈን ኣለዋ ኣብ ዝተረፈ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ጀርመን ኣንጻር ሜክሲኮ ፖርቹጋል ኣንጻር ቺሊ ክራኸባአን ጀርመን ኣብ ሳልሳይን መወዳእታን ግጥማ ንጋንታ ካሜሩን 3-1 ቐፂዓት ኣላ ብፀወታ እውን በሊፀያ ተዓዊታ ጀርመን ጋንታ ካሜሩን እታ ዝበዝሐ ሸቶታት ዘተኣናገደት ጋንታ እያ ኣብ ግጥማት ኮንፌደሬሽን ካፕ ብችለ 2-0 ተሳዒራ ምስ ኣውስትራልያ ማዕር 1-1 ተፈላለያ ብጀርመን ድማ 3-1 ሓቂ ንምዝራብ ብቕዓት ጋንታ ካሜሩን ምስተን ካልኦት ጋንታታት ኣነፃፂርካ ኣዝዩ ዝወረደ እዩ ዝተዓወታ 2 ጋንታታት ናብ ፅዋዕ መንዓ ተረክበ ፀሓየን ብኡ ኣቢሉ እውን ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ኮንፌደሬሽን ካፕ ወይ ከዓ ፊፋ ይዛዘም ደጊም ጋንታታትን ሃገራትን ናብቲ ንዓሞታ ሰነ ኣብ ሞስኮ ዝኽፈት ፅዋዕ ዓለም ፊፋ ከቋምታ የን ዜና ብሽክለታ ናይ ሎም ዘበን ሻምፒዮን ብሽክለታ ኤርትራ ተኻይዱ ኣሎ ይብል ናይ ኣስመራ ቐባሊና ብርሃን ነበርሀ ዝርዝሩ ሒዙ ኣሎ
ብተቐዳደምትን ኣፍቀርትን ብሽክሌታ ዓብዪ ቦታን ክብርን ዝወሃቦ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ 2017 ሰንበት 25 ሰነ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ተኻይዱ ኣመታዊ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ኣብ ናይ ወፃእ ጋንታታት ንዝወዳደሩ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ኣብ ሃገሮም ሻምፒዮን ኣም ዝኾኑ ንሓደ ዓመት ናይ ሃገሮም ባንዴራ ዘለዎ ፍሉይ ማልያ ለቢሶም ንክወዳደሩ ዕድር ስለ ዝፈጥረሎም ሕልፊ ዝኾነ ዘገድሶም ውድድር እዩ። ኣብቲ ብሰንበት 25 ሰነ ዝተኻየደ ናይ 160.9 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ውድድር ሜሮን ኣብርሃም ካብ ጋንታ ኤሪቴል ቀዳማይ ብምዃን ናይ ዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመትን ሻምፒዮን ኤርትራ 2017 ኮይኑ በዝሃ ኣብ ናይ ደገ ጋንታታት ዝወዳደሩ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ነዛ ፍሊት ማልያ ለቢስካ ካብ ምውድዳር ተዓንቂፆም። ከም ዝፍለጥ ናይ ዓሚ 2016 ሻምፒዮን ኤርትራ ዝኾነ ተቀዳዳማይ ክለብ ዳይመንሽን ዳታ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ዓመት ምሉእ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ዘለዋ ፍሊት ማልያ ለቢሱ ክወዳደር ክኢሉ እዩ። ኣብዚ ናይ ውሽጥን ወፃእን ኤርትራውያን ፕሮፌሽናል ተቀዳደምትን ዝተሳተፍዎ ውድድር ሜሮን ኣብርሃም ካብ ጋንታ ኤሪተር ቀዳማይ ክኸውን ከሎ ኤልያስ ኣፈወርቂ ካብ ጋንታ ስታር ቬክሳስ ካልኣይ፣ መርሃዊ ቅዱስ ካብ ክለብ ዳይመንሽን ዳታ ሳልሳይ ኮይኖም ስዒቦሞ። ኣብ ናይ ንኣሹ ደቂ ተባዕትዮ ኣማን ጀማል ካብ ኣስቤኮ፣ ኣብ ናይ ዓበይቲ ደቂ ኣንስትዮ ወጋሕታ ግብሪ ሂወት ጋንታ ኣራግ፣ ኣብ ናይ ንኣሹ ደቂ ኣንስትዮ ኣርሴማ ግርማይ ካብ ጋንታ ደንደን ቀዳሞት ብምዃን ሻምፒዮን 2017 ኮይኖም። ኣብቲ ንገዳዮም ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ተሰርዐ ውድድር ከዓ ዮናስ ዘካራስ ሓላባይ ቀዳማ ማይ ኮይኑ ውድድሩ ወዲዩ። ኣብቲ በዓል 23 ሰነ ዝተካየደ ናይ ግዜ ወይ ከዓ ክሮኖሜትር ውድድር ከዓ መክሰብ ደበሳይን 36 ኪሎ ሜትር ብ43 ደቂቕን 42 ካልኢትን ብምፍፃሙ ዘቐልጠፈ ተቀዳዳማይ ኤርትራ 2017 ክኸውን ከሎ ደቂ ጋንቱ ናትናኤል ብርሃንን ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ካልኣይን ሳለሳይን ኮይኖም ስዒቦሞ። ንኣሽቱ ደቂ ተባዕትዮ ያቆብ ደበሳይ፣ ኣብ ናይ ዓበይቲ ደቂ ኣንስትዮ ሞሳና ደበሳይ፣ ኣብ ናይ ንኣሽቱ ደቂ ኣንስትዮ ኣድያም ተስፋኣለም ዘቐልጠፉ ተቀዳደምቲ 2017 ኮይኖም። ኣብቲ ናይ ሎም ዓመት ናይ ግዜ ውድድር ሰለስተ ኣሕዋት ደቂ ደበሳይ ዝቐልጠፈ ግዜ ብምዝጋቦም ብፍሉይ ታሪክ ኣመዝጊቦም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቀኒልና ብርሃነ። ውድድራት ኣትሌቲክስ ንኡሳት መናእሰይ ኣፍሪቃ ካብ ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ጀሚሩ ኣብ ኣልጀርያ ክተኣናገድ እዩ። ካብ ሙሉእ ኣፍሪቃ መናእሰይ ተቐዳደምቲ ናብ ኣልጀርስ ይገይሸ ኣለዉ። ውፅኢት እናተኸታተልና ክነቕርበልኩም ኢና። ስፖርታዊ ዜና ፈፂምና።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፍሉይ መደብ መንግስቲ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ግዝኣቱ ዝነብሩ ኣማእቲ ኣሸሓት ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ 90 መዓልትታት ንክወፁ ዘቐመጦ ግዜ ክዛዘም ሰዓታት እዩ ተሪፍዎ። ዛጊድ 35,000 ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ናብ ዓዶም ከም ዝተመልሱ ኣስታት 85,000 ድማ መሕለፊ ሰለብ ከም ዝተረከቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ቀረባ ገጹ ገሊጹ ነይሩ። ዝምልከቶ በዓል ስልጣን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብስዑድ ዓረብ ረኺብና ንምዝራብ ፈቲና ይሰለጠኒ ሎሚ ካብቶም ኣይንምለስን ባህልቲ ሓደ ኣብ ሕርሻ ተቆፂሩ ዝናበር ግን ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ጋሻ ምት በትረ ስልጣን ተዘራሪብሎ ናብኡ ክንሓልፍ።
እንታይ ኣሎ ሓድሽ ነገር ድሕሪ ምዝርራብና?
ኣብዚ ሕዚ እዋን ምንም ነገር የለን። ሰላም።
ብኣሞ ተዘራሪብና ነርና ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ስዑድ ዓረብን ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕርታት
ካማዩ እቲ ኣብ ጃሃዝ ዝኾነ ሰብ ምኻድ ኢኑ ከፍሉሎ ይብለው ክምለሱ ዝበሉ እውን ክኸዱ ኣይከኣሉን። ኣየር ባ የለን ገለባ የለን ገለባ የለን እናተባሃለ መዓት ሰብ ይንቀባለልሎ ተኣጋጉሉ እዩ ዘሎ ገንዘቡ ላበልዑ ታርስ እዩ ዘሎ ፈቐዶ ከተማው
ርኢኻ ዲኻ ወይስ ሰሚዕኻ?
ዝረአዩ ሰባት ፀውዮምኒ በረራ እኮ ሕዚ የለን። ግዜ ንድሕደይ ትወሰኸስ ክኸውን ኣንደ ይኽእል እዩ መስለኒ።
እዚ ዝሪኦ ዘለኹ ዜና ግን ኣብ መዓልቲ 8 በረራ ከም ዘሎ እዩ
እዎ ክግበር ባ ገለገለገለ ይበሃልዎ ይበሃሉ።
ንገረን እስኪ ኣብቲ ዘለኻዮ ከባቢ ኩነታት ሕርሻ እንታይ ይመስል? እንታይ ኢኹም ትገብሩ እስኪ ንገረኒ።
ጠሊ ዝጓሲ ጠሊ ጓሲ መዝራዓ ዝሰርሕ መዝራዓ ይሰርሕ ከም ዝረኸብካዩ ስራሕ ስራሓ ዝሰርሑ ኣለዉ ፉል ዝሰርሑ ኣለዉ ያው ዝትረኸበ ኢካ ትሰርሕ።
እቲ ዘለኻዮ ገጠር ድዩ ዝበሃል ወይስ ከተማ?
ገጠር እዩ ሕና ዘለናዮ ገጠር እዩ ግን ናይዚ ዓዲ ገጠር ብዙሕ ገጠር ኣይበሃሉ።
እቲ ንኣብነት ወናኒ ናይቲ ንስኻ ትሰርሐሉ ኣብ ምንታይ እዩ ተዋፊሩ? ኣብ ዘራእቲ ድዩ ኣብ ምርባሕ ደርሆ ድዩ ኣብ ምንታይ እዩ ዝናበር?
እዎ ደርሆ እውን መራብሒ ናይ ማሽን ኣሎ ናይ እንቋቑሑ ማሽን ኣሎ ማዓር ደርሆ ኣሎ ናይ በረኻ ጣሊ ገለታት ኣለ ዘየለ የለን ኩሉ ነገር ኣለዩ
ክንደይ ሰራሕተኛ ኣለኹም ኣብቲ ስኻ ዘለካዮ
ኣደም ብዙሓት ነርና ሕዚ እኳ ዓይኒ ኮይሎም ኣለዉ ኤርትራውያን ገለታት ነይሮም ስጋኒ ኢና እናበሉ ብገንዘብ እናውፅኡ ይመስል ኣለዉ
ስለዚ በይንኸ ኢኻ ተሪፍካ ዘለካ ማለት እዮ ብዝዋን እዙ
ክልተ ኣለና
ክልተኹም
ሓደ ህንዲን ኣነን
እንታይ ትገብሩ
ሕዚ ቀረባይ ንኣትና ሕናስ ሕዚ ቀረባይ ገንዘብ ዘይብሉና ኮይና እምበር ክንኸይድ ኮ ነርና ገንዘብ ስለዘየለኩ
ናበይ ክትከዱ ነርኩም
ዓድና
እሞ እቶም ካልኦት ምሳኻ ዝሰርሑ ኣለው ዶ ኸይዶም
እሶም ድኢጋማዮም ኤርትራውያን እዮም ኣነ ኢትዮጵያዊ እየ
እሞ እንታይ ኮይኖም እቶም ኤርትራውያን ናበይ ከይዶም
ኢትዮጵያ ገይሮም ሱዳን ኣትዮም ሱዳን ናይ ሱዳን ቪዛ ይገዝኡ ካብኡ ብሕጋዊ ይመፁ
ንስኻ ኣብቲ ሕርሻ ዘለኻዮ ማለት እዩ እንታይ ኢኹም ትገብሩ
በቃ እቲ ሕርሻ ናስትዮ ማይ ንዘርኦ ማላ ንዘርእ ፉል ኣሎ ፉል ናስትዮ እዚ ታይ ስሙ ሎሚን ኣሎ ማንጎ ኣሎ ካልእ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ኩሉ ናስትዮ ተየይት ኣለዎ ንፅህዮ ኣጣል ኣለዋ ተናጣሊ ዝብላዕ ንበን ጥራይ ንበን ገለገለ ናተጉየን ቃንጫ ገለ ንበን ገለታት ብተንዘራውሎ ብተመሳሳይ ኣሙ
ስራሕ ይበዝሐኩም ዶ
ስራሕ ወ ግን ዝለመድካዮ እንተኮይኑ ልብኻ እንተኣሚንካዮ ስራሕ እንተበዚሑ እውን ዋላ ሓንቲ መሱላ ይረአየካን ርእስኻ እንዳ ኣምንካዮ ልብኻ እንተኣምንካዮ ከላስ ገንዘብ ዝምርካብ እምበር ካትር ለይቲ ካትር ይትረፍሞ ለይቲ ስራሕ ተወልናስ ንሰርሕ ኢና
ክንደይ ሰዓት ትሰርሖም መዓልቲ
ሓንቲ ዓንሳብ ስራሕ ይበዝሕ እዩ ኣጋጣሚ ስብኣይ ስራሕ እንተሃልይዎ ዝስርሑ ዝስርሑ እናበለ ያስርሐናዩ ሓንቲ ዓንሳብ ከዓ ድሓን ኢና ብናይ ኢትዮጵያ ሓሙሽተ
ማለት ክንደይ ማለት እዩ
11 ማለት እዩ ብናኣቶም
ማለት ቅድሚ ምሳሕ ዘሎ ድዩ
እዎ ቅድሚ ምሳሕ
ስለዚ ናይ ሓሙሽተ ሰዓት ትሰርሑ ማለት እዩ
እዎ ድሕሩ ንዓርፍ 8 ንኣቱ 12 ንሰርሑ
መግቢ ካብኡ ባዕልካትኩም ክኢልኩም ዲኹም ትነብሩ ወይስ እንሳቶም የቕርቡልኩም
ምግቢ ባዕልና ንሰርሕ እሶም የቕርቡልና ባዕልና ሰርሕና ንበል
ስለዚ ናይ በዓልካ መንበር ገዛ ኣለካ ማለት እዩ
እዎ ገዛ ለን ኣለና ገዛ መካሰሊ ኩሽነ ኣለና ናይ መደቀሲ ኣለና ናይ ኩሉ ኣለና
ክሳዕ ክንደይ ዘድክም እዩ ትስራሕ
ስብኣይ ናይ ምሕመሲ ገንዳድ ናብ መሬት ክዕትኩም ቆርዎ ገለብና ነይሩ እሱ ዋድክምና ነይሩ ሓይሊ ሓይሊ ስራሕ ስና ደርጋ ወዲናዮ እዩ ለይቲ ቃትሪ ንሰርሕ ነርና ሸዓው ኣነ ቃትሪ ሰርሐ ለይቲ ንምንታይ ይሰርሕ ገለ ዝበሃል ኣይነበረን ሸዓው ውታት እቲ ሓያል ስራሕቲ ዝነበረ ኩሉ ወዲእና እዩ ኢና ሕዚ ድሐኒ ኢና ዘለና
ማዕረ ትሰርሕዎ ዶ ይክፈለኩም ወይስ ይፈላለ እዩ
ኣረ ብስሩ ኣብ ካልእ ቦታ እኳዕ ይህበካ እንዲኡ ካብቲ ስራሕ ካወፃን ትሰርሕ ኮይኑከዓ ዋላ ገንዘብ ይበካ እዩ ዋላ ከዓ ንእሽተይ መበሊ ይበካ እዩ ግን እዚ ኣይሃበናን
ኣይተኸፈለኩምን ማለት ድዩ
ኣይሃበናን ግን ኣብ ካልእ ቦታ ይበካ እዩ ስቁላይ ኣስርሐካ
እዚ ትኩሉ ትደኽሞ ዘለካ ንትፅዕሮ ዘለካ ተደሚሩ ኣብ ዓድኻ ኣቲኻ ከምታ ኣብታ ስደት ኮንካ ትሰርሓ ዘለካ እንተ ትሰርሕ ነርካ መዓልትን ለይትን ኣይመሓለፈልካ ዶ
ይሓልፍ ባ ምሕላፍ ድኣ እሞ ብዙሓት ኣብ ሓልፍም እዲኦም ሓልፍ ሎም ኣዛብ ስደት ኮይኑ ሓልፍ ሎም ግን እንድሕር ስደት ኣተናስ ስራሕና ኣይንምለስን ዝበሃል እምበር ተወፂናስ ስራሕና ካብ ምምላስ ዝበሃል እዩ
እወ እዚ ንስኻ ትሰርሖ ዘለኻ ስራሕ ኣብ ደርሆ ኣብ ጠል ኣብ በጊ ኣብ ከብቲ ኣብ ለሚን ኣብ ጀርዲን ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ኢኻ ትሰርሑ እሞ ፍልጠት ወኒንካዮ ኣለኻ ተመክሮ እውን ቀሲምካዮ ኣለኻ እዚ ኩሉ ኣብ ዓድኻ እንተትጥቀመሉ ኔርካስ እቲ መንገዲ ዶ ኣይመሓፀረ እኒ የለካ
እሱ ሓቅኻ እዩ ብዓድኻ ምስራሕ ካብ ኩሉ ዝበለፀ ድባዕልኻ ተዓውትካ ዲሰብ እውን ሕዝኻ ብትሕታኻ ካልኣት ሰባት ምስኣኻ ዝበልዑ ምስኣኻ ዝሰርሑ ብዙሕ ነገር ሓደ ሰብ ኮሎ ታልወስዱ ብዙሕ ሰብ ይጠቅሙ
ብኣማይታ ሽሓት ዝቁፀሩ ስደተኛታት ኣለዉ እሞ ብሕልፈብ ስዑድ ዓረብ ድማ 35,000 ጥራሕ እዮም ተመሊሶም እምበር ዝተረፍኩም ከምዚ ከማኻ ዝኣመሰለ እውን ንክትምለሱ ቁርባት ኣይኮንኩምን ወይ ከዓ ፈቓደኛታት ኣይኮንኩም ብዝተፈላለየ ምክንያት ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ እንታይ እንተዝማልአልኩም ነይሩ እንታይ እንተዝኸውን ነይሩ ምተመለስኩም ነርኩም
ኣተሓወይ ኣብ ኢትዮጵያ ሕዚ ተሰሪሕካ ኣብ ዝኾነ ይኹን ክሓልፈለካ እኒኡ ካልኣይ ድማ ኣብ ዓድኻ መቤትካ ትኻብሩ ማንነትካ ትፈልጡ ንፅነትካ ሕዝካ ኢካ ትሰርሕ ግን ኣብዚ ማንነትካ ይፍለጥን ወይ ተአምን ካካ ተሰረ ግን ዝኾነ ነገር ማለት ነገር ዘለዛ ናይ ሰርሐ ካልፈለይ ወሃትመን ካካ ዳብ ስራሕታቱ እንደገና ሳሐራይ እንተ ኮይንካ ትዕወቲኻ እንተ ዘርሕኻ ተሓያ ካልፈልካ ኣብ ሕብረተሰብካ ምንባር ዓብዪ ፀጋይ ግን ዕድል ኣይረኸብናን ክንድን ንረኽበሉ ግዜ ክፈንሕ እዩ ተስፋይ ንኸርሶ
እዚ ኩሉ ሽሕ ዜጋ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ኣብ ጥዕንኡ ድሓን ድዩ ብስሩ ከይነብር ደሎ እቲ መንግስቲ ብንፁር ዝፈልጦ ኣይኮነን ንስኻትኩም እውን ምስቲ ኤምባሲኹም ኣይትራኸቡን እሞ ብሂወት ንምህላው እውን ሓደሓደ ሻዕ ዘጠራጥር እዩ ኣሎልካ ምእምናይን ምፅባይን እኳ ንቡር እንተኾነ ሓደጋ ኣሎ እዩ ዘይምህላው ንኣብነት ንስኻብቲ ዘለካዮ ገፀር ክትሓምም ትኽእል ካሊእ እውን ዝኸፍአ ፀገም ክጋጥመካ ይኽእል ምስቲ ኤምባሲኹም ወይ ከዓ እቲ ኤምባሲኹም ብኸመይ ኩነታት ክከታተለኩም ከም ዝኽእል ወፂኹም ከይትተርፉ እንታይ ኣገባብ ኣሎ ስለ ድሕንነትኩም ንምፍላጥ
እቶም ሕጋዊ ምናልባት ከተማ ስለ ዝነብሩ ዋላ ገጠር ለተነበሩ ሕጋዊ ምስቲ ምዃኖም ፈላጣ እዮም ግን እቲ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሉ ክፍለጥ ኣይኽእልን ግን እንታይ ማው እዩ ዝገብሩ ሶም ዝገብርዎ ነገር የለ ውፁ ትውሉ ዝወፀ ክወፅ እዩ ዘይወፅ ካልይ ክተርፍ እዩ ካብ ኣነ ጀምሩ ይእሰርኒ ዋላ ኣስሮም ዓዲ ይስረዱ ድሕሮ ነዳማ የብለ እዩ ትትሒዘ ስለ ዝኾንኩ ድምንታይ ደይ ሰራሕኩ ድምንታይ ሃምዚ ንዘብደይ ሓዝኩ ገለ ኣይብልን ዓደይ ከይደ ብትድለኒ ሰርሕ እየ በዕለይ ግን ኢደይ ሂባ ይኸዱ
ሎሚ ወይ ፅባሒ ዝውዳእ ዘሎ እቲ መዓልቲ ምሕረት ስዑድ ኣረብ ዝሃበቶ ማለት እዩ
እወ
ስለዚ ፈቲኻ ኣቲኻ ኣለካ ማለት እዩ ደጊም ንዝመፅእ ሳዕቤኑ በዕለይ እየ ዝሕተተሉ ኢኻ ትብል ዘለ
በዕለይ እየ ዝሕተተሉ በቃ ንሳይ ተሪፍካ ዶ ክብሉና ደኦም ክፈርድና ክኣስርና ደኦም ክቃፅዑና ደኦም ክቃትልና ደኦም ናባዕሎም ጉዳይ
ብቕ ሞ ሰሰናዩ ንምነየልካ ሰሪሕኻ እውን ክሓልፈልካ ዓድኻ ክትኣቱ ንምነየልካ ኣለና
ኣቕኒየለይ ብጣዕሚ ኣመስግን
ብዙሕ ናመስግን ኢልካ ቅኒየለይ
እሺ ክብረት ይሃበሉ
ነመስግን በትረን ሽሙ ንዘይገለፀ ጋሽኡን ዝረደ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ኣብ ኣፍሪካ ሰላምን ፀጥታን ክረጋገፅ ሕብረት ኣፍሪካ ኣዝዩ ኣገዳሲ መሻርክቲ ኣሜሪካን ሕቡራት መንግስትታትን እዩ ኢለን ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኒኪ ሃሊ እተን ኣምባሳደር ምትሕባር ሕቡራት መንግስትታትን ሕብረት ኣፍሪካን ብዝምልከት 15 ሰነ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስትታት ኣብ ዝተዳለወ መብርሂ ሕብረት ኣፍሪካ ቅልውላው ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣቐዲሙ ኣብ ምእማት ግጭታት ኣብ ምሽምጋልን ወታደራትን ፖሊስን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ኣብ ምውፋርን ፍሉይ ተልእኾ ኣለዎ እዚ ዝገብርዎ ከዓ ኣብቲ ኣብ ናይ ዓለምና ኣዝዩ ፈታኒ ኣብ ዝኾነ ክፋል እዩ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብዚ ፈታኒ ክፋል ዓለም ሰላም ንምዕሳልን ንኣሸበርትን ንዕበኛታትን ጉጅለታት ንምግጣምን ይፃወቶ ንዘሎ መሪሕነትን ኣስተዋፅኦን ኣድናቆት ኣለና ኢለን ኣምባሳደር ሃሊ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ 2007 ኣቋፅራ ፈረንጂ መንግስቲ ሶማልያ ንክጣየሽ ወታደራት ብምውፋር ሓለዋ ፀጥታ ሳላ ዝሃበ ድሕሪ 10 ዓመታት ሳላ ትብዓት ወታደራት ኣሚሶም ሶማልያ ቀስ እናበለት ኣብ መንገዲ ምርግጋእን ሰላምን ትርከባላ ኢለን ብምውሳኽ ሕብረት ኣፍሪካ ምስ ሕቡራት መንግስትታት ብምሽራኽ ኣብ ዳርፉር ዘሎ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ግጭት ንምርግጋእ እናሰርሐ ይርከብ ብሓፈሻ ኣብ ሙሉእ እታ ክፍለ ኣህጉር ምስ ንኡስ ዞባዊ ውዳበታትን ሃገራትን ብሓባር ብምስራሕ ንዝፍጠሩ ዝተሓላለኹ ስግኣታት ንክፍትሑ ይሰርሓሉ ኢለንሰን ምዕባለታት ዝተመዝገቡ እኳ እንተኾኑ ኣብ ትልሚ ዝበለፀ ምትሕባር ከም ዘድሊ እውን እተን ኣምባሳደር ይገልጻ ሕብረት ኣፍሪካ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበሩ ኣሰራርሓታት ንምትእታው ዝገብሮም ፃዕርታት እውን ከም ዘተባብዓ ብምግላጽ ወታደራትን ፖሊስን ኣብ ምምልማል ጽፉፍ ስርዓታት ምፍጣር ከም ዘድሊ ቀጽሉ ድማ ስልጠናን ክትትልን ከም ዘድሊ ሓቢረን ምጥሓስ ሕግን መግሃስታትን ክፍለጡን ብነፃ ክምርመሩን ፈጸምቱ ድማ ብዘይዝኾነ ይኹን ሕድገት ክሕተቱን ናይ ግድን እዩ ኢለን ብምቕጻል ድሕነትን ህይወትን ንሓደጋ ኣብ ዝተቓልዑ ኩነታት ዝነብሩ ሰባት ኣብዞም ወታደራትን ፖሊስን ዝተመሰረተ ስለ ዝኸውን ብትኽክል ይፍጸም ከም ዘሎ ምርግጋጽ ጠመተ ዘድልዮ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ኢለን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኒኪ ሃሊ ኣብ መብርሒ እየን።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መዘኻኸር ኣለና። ብሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እናተዳለወ ብኣምሓርኛ ዝቐርብ መደብ ጋቢና ብሓድሽ ሰዓትን ኣብ ሓድሽ ስቱድዮን ለሚ ጀሚሩ ኣሎ። ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ምሸት ሰዓት 2 ክሳብ 2 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ ምሸት ሰዓት 8 ክሳብ 8 ፈረቓን ክመሓላለፍ እዩ። ብቐጥታ ፈነወ ኣብ ናይል ሳት ወይ ከዓ ብ19 ብ25 ሜትር ባንድ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብፌስቡክ እውን ብቐጥታ ከምኡ ኣት ቪኦኤ ኣምሃሪክ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ምዃንኩም ክንሕብረኩም። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሓጻር ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ከወልዴ ብኣኻየ ክጅምር ምክንያቱ ሓቶ ስለ ዝነበርካ ባህልናን ያሳናን ምሳሌትናን መልቀስን። ስለዚ ግን ህወሓት ዶ ዋሕስ ወይ ኣብ ዝኸደት ዓዲ ኣብ ዝደቀሰተ ነዲ ኣተርፈግዮም ማይ ጨንጊዖም ከም ዓሚ ከም ቅድሚ ዓሚ ኣንበስፋኣ ኣብ ሽትሕላ ፈነዲታታ ከም ሓትነታታ ኣብ ዝኸደት ዓዲ ኣብ ዝደቀሰቶ ነዲ ከምቲ ሕግና ሕጊ ኣድግና ተገለባ ተዋሒፍናይ ተዋሓፍናን ከይትብሉ ዓመፅ ኣዝጋብሄርን ዓመፃ ንጉስን ተፃሕፉም ይበሃል ነይሩ ቀደም። ኣብ ዘለናየ ግዜ ኸ እዚ ጉዳይ እዚ ሎም ኸ ኣሎ ዶ? እዞም ሓድሽ ወለዶ መንእስያት ይቕፅልዎ ዶ ኣለዉ? እዛ ጉዳይ እዚኣ ሕተተለይ ኣበየናይ ደረጃ ከም ዘሎ ይቐኒየለይ ጋይም ተላት
ነመስግን ውሃብ ርእቶ ንዝለኣካልና ርእቶ ዜናና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፍሉና ካልኦት እውን ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅር ስልኪ 2022 2 5 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ቅሩብ ግዜ ኣለና ሙዚቃ ክጋብዘኩም። ፍሉይ ዝበለት ቃና ዘለዋ መንእሰይ መርከብ ባይራ ጋብር ቶጎም ፀፅታ ዓምፀፃብኡ ርገፅ እናበለ ዘዚማ እያ። ኣብ ዩቱብ ካብ ትወፅእ ልዕሊ ሓደ ወርሒ ገይራ ኣላ። ኣብ ውሽጢ ኣስታት ሓደ ወርሒ ልዕሊ 788,000 ሰብ ርእይዋ ኣሎ ሞ ኣየኸ ባርከ ዝኽበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለው ናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ 3 ክሳብ ራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ ንዛ ሙዚቃ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.